Gepliyer Adatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun gaderli dinleyijiler. Şun 2018-nji ýylyň 11-nji ýanwary hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar günnelige şunky programmamyzda. Türkmenistanyň prezidenti ýurtda agyr ykdysady krizisini dowam edýändigi aýdylýan döwürde Aşgabatda täze kaşaň mehmanhanalary gurmagy tapşyrdy. Türkmenistanda gara renkli awtolaglary ak renke boýamak talaby ýurdun demiradyk regiony daşowda hem gelip ýetdi. Ve beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşimiň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sähra Gulamna bir tanış edýärin. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoglu Russiýany we Iranyň Siriýanyň parahatçylyk plany boýunça öz borçnamalaryny ýerine ýetirmegi we Siriýa hökümet güýçleriniň Idlib welaýatynda amala aşyrýan hüjümleriniň öňüne almagy çağırdy. Ol bu hüjümleriň olaryň goldawy bolmadan amala aşyp bilmejegini hem sözüniň üstüne goşdy. 10-njy ýanwarda Türkiýanyň döwlet eýçiliginäki Anadolu Habar agentligine beren interwýusunda Çavuşoglu Siriýanyň hökümet güýçlerini islamçy ekstremistlere garşy göreşiň arkasında bu kulüp aram opozisyon söwüşçülere hüjüm etmekde aýpladı. Şeýle de ol Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň hökümetiniň esasy iki ýaranyny Russiýany we Iranyny Idlib welaýatynyň pitneçileriniň kontrolundaky territoriýalaryny howa darbalaryny amala aşyrmagy bet etmäge çağırdy. Türk daşary işler ministriniň bu çykyşy 8-nji ýanwarda Siriýanyň hökümet güýçleri 14 owanyň kontrolyny öz gözegçiligine geçirendigini mälim etmeginiň ýa-da gabat geldi. Germaniýanyň Federal Prokuratura Edarasy gelejekde Iranyň ýokary ruhany lideri bolmagy mümkin diýilip atlandyrylýan we häzirki wagt Germaniýada saglygyny seýretdirýän ýokary derejeli Iranly ruhana garşy aýplamalary ýöňkümi ýa-da ýöňkümezligi derňeýär. 9-njy ýanwarda Germaniýanyň Prokuratura Edarasynyň metbuat wekili öňkü nemis kanun çykarjysy tarapyndan Ayatullah Mahmud Haşemi Şahrowda garşy şikayet arzasynyň gelip gowşandygyny tasdiklady. Bu şikayetde Şahrowdy Iranyň Adalet Ministerliginiň ýolbaşçysy wezipetinde işleýän döwründe ýüzlerçe ölüm kararlaryna syn etmek arkaly adamzada garşy jinayetleri amala aşyrmakda aýplanýar. Prokuratura edarasy Germaniýanyň Green Party ýagny Ýaşyl partiýasynyň öňkü kanun çykarjysy Volker Beck-iň şikayeti dogrusunda harakete geçme ýa-da geçmezligi kesgitlemek üçin näçe wagt möhletiniň gerekdigi barada hiç zat aýtmady. 2018-2020 yıllar aralığında Türkmenistan'ın umumi içerki önümünün ösüşü 6.13% baravar olur deyilip, bütün dünya bankının teada hasavatında aydılıyar. CA News neşirinin 10. yanvarda çap eden mağlumatına göre, dünya iqtisadiyetinin perspektivaları adlı hasavatta, Özbekistan'ın ve Türkmenistan'ın umumi içerki önümünün ösüşü, Merkezi Azya yurtlarının arasında en yukarı derece iyi olur deyilyar. Hasavatta, Merkezi Azya devletlerinin arasında Kazakistan umumi içerki önümünün ösüşü boyunca en pes görkezije iyi olur ve bu yurtta 2018-nji ýylda 2.16%, 2019-njy ýylda 2.18% ve 2020-nji ýylda 3% derejesinde ösüş olar. Bütün Dünya Bankynyň ýaýradan bu hasabaty Türkmenistanyň öz garaşsyzlygyna iyi olany bäri en agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigi aýdylýan şeýlede döwlet işgärleriniň aýlyklarynyň wagtynda berilmeýän, bankomatlarda puly nakdlaşdyryp bolmaýan ve yurtda un, şeker, ösümlük yağı yağlı kəbir haritların qıçılığının emele gelen dövrünə qavat geldi. 22 ayalı öldürmekte ömürlük türmə tusoğluğuna hökmedilen orsiyetli önkü polisiya ofiseri başqa da 60 ayalı öldürmekte ayıplanıp qaytadan sud edilyar. 53 yaşındakı Mikhail Papkovun ikinci sud dinlenşi 10-njy yanvarda Rusiyanın günorta günor Sibir sevitinin Irkutsk regional sudunda geçirildi. Sud Papkova yönkölyen ayıplamaları məlim edip sud dinlenşini 15-njy yanvarda geçirdi ve bunun yapı kapıların arkasında geçirilecek divara da karar çıkardı. 2015 yılın yanvar ayında Papkov 22 ayalı öldürmekte ve 1994-2000 yılları aralığında iki dinanı öldürmeye sinirşmakta güneyli tapılıp ömürlük türme tusoğluğuna hüküm edilipti. Sovet döwründe döredilen filmlerde yerine yetiren rol üçin köp adamın söýgüsine münasip bolan orsiýetli komika aktyor Mikhail Dyrjavin 81 ýaşyna aradan çykdy. Dyrjaviniň 10-njy ýanwarda dünýäden ötendigini Moskwanyň Akademiki Satira Teatry özüniň Facebook sosial ulumyna çap eden gysgaçyk beýanatynda mälim etdi. Onu aktyoryň ölümine nämäniň sebäp bolandygy barada jekmejek maglumat berilmedi. Moskwada dolan Dyrjavin öz kariýerasyna 1959-njy ýylda teatr aktyoru hökmünde başlapdy.